Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harani rahimallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa subhanahu qad jama'a fima wasofa wa samma bihi nafsahu baina an-nafyi baina an-nafyi wal itsbati fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihil mursaluna fa innahu siratul mustaqim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan masalah penamaan dan penetapan sifat, menggabungkan antara untuk dirinya, menggabungkan antara an-nafyi wal itsbat, antara menegasikan sifat-sifat yang jelek dan menetapkan dan mengikrarkan adanya sifat-sifat mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala udula, maka tidak ada jalan yang menyimpang, maka tidak ada penyimpangan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Maka sunnah wal jamaah tidak akan menyimpang dari ma ja'a bihil mursalun, ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, karena jalan yang karena ajaran yang datang dari para rasul itulah jalan yang lurus. Penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala, hadza bayanun, dalam kalimat ini terdapat penjelasan untuk jalan dan garis untuk jalan yang rasamahullahu, yang Allah gariskan dalam kitabnya untuk menetapkan nama dan sifatnya. Itulah jalan yang wajib ditempuh oleh orang-orang yang beriman dalam bab ini, yaitu dalam bab tauhidul asma wa sifat, yang merupakan al-babul muhim fi hadzal babil muhimmi, adalah merupakan bab yang penting. Fa inna, maka Allah subhanahu qad jama'a, telah menggabungkan, qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu ay fi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah gabungkan antara nafsi wal itsbat dalam sifat dan dalam nama. Dan ini fi jami', dan ini ada pada semua nama dan sifat Allah. Yang dimaksud dengan negasi atau peniadaan adalah nafyu ma yudadul kamala min anwa'il uyubi wa naqaisi, adalah menegasikan segala hal yang bertolak belakang dengan sifat-sifat yang mulia, yaitu berbagai macam cacat dan kekurangan. Semacam Allah menegasikan tidak adanya nid, tidak adanya tandingan dan sekutu. Demikian juga Allah meniadakan adanya sinah, adanya rasa kantuk, apalagi tidur, mati, demikian juga capek. Semuanya Allah negasikan dari dirinya. Wa amal itsbat, adapun menetapkan sifat yang mulia, maka yang dimaksudkan adalah itsbatu sifatil kamali, adalah menetapkan sifat-sifat mulia. Wa itsbatu nu'util jalali lillahi, dan menetapkan sifat-sifat agung bagi Allah. Contoh itsbat kita jumpai di dua ayat di surat Al-Hasyr. Maka dialah Allah zat yang la ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Malikul Quddus, Dia adalah zat yang, dialah sang raja, Dia adalah Al-Quddus yang suci dari segala kekurangan dan kejelekan. Assalam, yang selamat dari segala kekurangan. Al-Mu'min, dan Dia adalah zat yang memberikan rasa aman kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rasa aman. Al-Muhaimin, Dialah sang hakim yang memutuskan segala permasalahan dan segala sengketa. Al-Azizul Jabbar, zat yang maha perkasa dan perkasa. Al-Mutakabbir, zat yang agung dan mulia. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, Dialah Allah zat yang sang pencipta, al-bari sang pencipta, al-musawwir yang memberikan rupa, lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi terbertasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia tidak mengetahui bagaimanakah bentuk tasbihnya tumbuh-tumbuhan dan binatang, demikian juga benda-benda mati. Wa huwal azizul hakim, dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan yang lainnya, dan sifat-sifat yang lain yang akan disebutkan oleh penulis sebagai contoh fi mayati di lembar-lembar berikutnya nanti. Maka tidaklah Ahlussunnah wal Jamaah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh para rasul. La udula maknanya la maila lahum, mereka tidak akan berbelok, mereka tidak akan menyimpang an dzalika dari hal itu, dari jalan, dari apa yang digariskan oleh para rasul. Bahkan mereka adalah semata-mata orang-orang yang mengikuti jejak. Dan mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan cahaya yang diberikan oleh para rasul. Dan di antara jejak para rasul dan cahaya pemberian rasul adalah itsbatu sifatil kamal, meyakini adanya sifat sempurna, meyakini bahasanya Allah memiliki sifat yang sempurna, wa tanzihu amala yaliku bihi, dan memahasucikan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang layaliku, tidaklah layak, tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul telah menjelaskan dzalikal asl al-azim, kaidah yang penting ini. Adapun musuh-musuh para rasul, mereka itulah orang yang menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Karena sesungguhnya mengikuti jalan para rasul itulah siratul mustaqim. Ini adalah taklil, alasan. Kenapa kita tidak boleh, kenapa ahlu sunnah tidak menyimpang dari ajaran para rasul. Li'anna maja'a bihil mursalun, karena ajaran para rasul itulah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang mu'tadil, jalan yang mu'tadil, jalan yang lurus. La ta'adduda fiha walang kisama, yang jalan tersebut tidaklah berbilang, tidaklah pula terpecah-pecah. Wawal madhkur, dan itulah jalan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di suratul Fatihah, ihtinas suratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpisah dari jalan tersebut. Maka meminta jalan yang lurus adalah perkara yang kita mintakan kepada Allah dalam setiap rakaat solat kita. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa tegar meniti jalan tersebut. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, siratul ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Siratul mustaqim adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka itulah para nabi, siddiq, suhada, dan orang-orang yang saleh. Penjelasannya bahasanya siratul mustaqim, jalan yang lurus yang yaitulah ajaran para rasul dalam masalah akidah dan yang lainnya, dan itulah jalan yang dititi oleh ahlu sunnah wal jamaah, adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Yang dimaksud dengan nikmat adalah Allah berikan kepada mereka nikmat mutlak yang sempurna, yang mengantarkan pada kebahagiaan abadi. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat itulah orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya agar Allah berikan kepada kita hidayah untuk meniti jalan mereka. Dan mereka adalah empat kelompok manusia. Mereka inilah ahlun nikmatil mutlaqah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala dibagi oleh Ibnu Al-Qayyim menjadi dua macam. Ada nikmat mutlaqah dan ada nikmat muqayyadah. Nikmat yang mutlak dan nikmat yang terikat. Yaitu terikat manfaatnya, terbatas manfaatnya hanya di dunia. Maka nikmat muqayyadah itu sama dengan nikmat jasadiyah, nikmat lahiriyah, dan nikmat duniawiyah. Itu nama, berbagai nama untuk makna yang sama. Nikmat muqayyadah, nikmat jasadiyah, nikmat lahiriyah, zahiriyah, atau demikian juga nikmat duniawiyah. Artinya nikmat-nikmat yang bersifat yang Allah berikan pada mukmin dan kafir. Semua makhluk yang hidup di bumi ini Allah berikan padanya nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat bisa makan, bisa berjalan dan seterusnya. Sedangkan nikmat mutlaqah, maka itulah nikmat dinia, itulah nikmat batbinia. Kan dia disebut mutlak, artinya manfaatnya dirasakan di dunia dan di akhirat. Lain halnya dengan nikmat muqayyadah yang manfaatnya cuma terasa manfaat saat hidup di dunia saja. Maka ahlu hadin nikmat mutlaqah, maka orang yang mendapatkan nikmat mutlaqah adalah empat jenis manusia. Yang pertama adalah an-nabiyun, adalah para nabi. An-nabiyun jamak dari nabi. Nabi memiliki dua jamak. Ada jamak mudzakkar salim, nabiyun, dan ada jamak taksir, al-anbiya. Itulah orang yang Allah istimewakan mereka dengan kenabian dan kerasulan. Siddiq, siddiqun, jamak dari siddiq. Dan siddiq adalah orang yang al-mubaligh, yang sungguh-sungguh atau luar biasa dalam jujur dan dalam at-tasdiq. Dan dalam membenarkan dan mengimani. Yang dimaksud dengan mubalir fi tasdiq, artinya al-mubalir fil inqiyat li rasul, adalah orang yang luar biasa dalam kepatuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah ikhlas yang demikian sempurna dalam segala amalnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini didefinisikan oleh pensyarah bahasanya siddiq adalah orang yang menggabungkan dua hal, mubalir fi sidqi, orang yang luar biasa dalam jujurnya, orang yang senantiasa jujur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannati wa may yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka Nabi sampaikan bahasanya orang yang jujur dan senantiasa jujur, maka itulah orang yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Maka hadis ini dalil bahasanya gelar siddiq itu berkaitan dengan masalah as-siddiq. Berkaitan dengan masalah kejujuran dalam ucapan. Kejujuran dalam ucapan yang luar biasa. Demikian juga namun siddiq yang sempurna tidak hanya dalam masalah jujur namun juga dalam masalah tasdiq. Sebagaimana Abu Bakar itu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gelar siddiq karena tasdiqnya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Abu Bakar mendapatkan ketika dapat kunjungan dari orang-orang musyrik yang mengatakan bahasanya temanmu hari ini pagi ini makin gila saja, dia cerita kalau semalaman sudah sampai ini dan seterusnya. Dan Abu Bakar belum mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, jika memang benar dia mengatakannya, maka dia benar. Bagaimana aku tidak membenarkannya? Padahal aku telah membenarkan sesuatu yang lebih wah daripada itu. Yaitu bahasanya dia mendapatkan kabar langit setiap pagi dan sore. Ya, maka karena pernyataannya ini, maka Abu Bakar kemudian mendapatkan gelar sebagai As-Siddiq. Dan ini berkaitan dengan At-Tasdiq. Kemudian syuhada adalah bentuk jamak dari syahid. Dan yang dimaksudkan di sini adalah al-maqtul fi sabilillah. Adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Nah, terdapat perselisihan di antara para ulama, kenapa syahid itu disebut syahid, kenapa orang yang mati di jalan Allah di medan jihad itu disebut syahid. Kita lihat pendapat yang dipilih oleh penulis dalam masalah ini. Sumia bidzalika, syahid itu disebut syahid li'annahu masyhudun lahu al-jannah, karena dia dipersaksikan untuk menjadi penghuni surga. Dia dipastikan dan dipersaksikan sebagai penghuni surga. Maka berarti fa'il bimakna maf'ul. Maka berarti syahid bimakna masyhud, artinya fa'il bimakna maf'ul. Atau wali'anna dan wali'anna al-malaikata rahmati tashhaduhu. Dan karena malaikat rahmat itu memberikan persaksian kepadanya. Ya, maka berarti syahid bimakna syahid. Atau masih bimakna masyhud, maaf. Li'annal malaikata tashhaduhu, artinya berarti dia masyhud min kibali malaikati rahmah. Diberi persaksian oleh malaikat rahmah. Ya, maka ulama berselisih pendapat tentang kenapa syahid disebut syahid. Perselisihan pokoknya, maka apakah syahid ini syahid bimakna masyhud atau syahid bimakna syahid. Dan kita lihat di sini beliau memilih pendapat syahid bimakna masyhud. Masyhud lahu bil jannah dan masyhud bimakna syahidahul malaikah. Malaikat memberikan persaksian kalau dia adalah orang yang baik. Malaikat memberikan persaksian tentang perjuangannya, tentang jerih payahnya. Namun ada pendapat yang mengatakan bahasanya syahid di sini bermakna syahid, artinya orang yang menyaksikan, karena dia yashadu An-Na'im, dia menyaksikan dan melihat dengan mata kepalanya nikmat yang Allah sediakan untuknya. Atau karena dia setelah meninggal dunia, maka dia langsung menyaksikan surga. Karena arwahnya ada di tembolok burung-burung hijau yang jalan-jalan ke dalam surga, meminum air surga dan seterusnya. As-salihun dan orang-orang yang saleh. As-salihun jamak dari saleh, dan orang yang saleh adalah orang yang memenuhi dua hal, al-qa'im bihuquqillah, kemudian yang kedua al-qa'im bihuquqi ibadillah. Yang namanya orang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada sesama. Maka dia bukan hanya orang yang rajin sholat, rajin puasa, bukan hanya tertib dalam sholat, puasanya dan seterusnya yang berkaitan dengan hak-hak Allah, namun dia juga menunaikan hak orang tuanya dalam birrul walidain, hak tetangganya dengan ihsan, berbuat baik kepadanya, hak kerabatnya dengan silaturahim, hak kawan-kawannya, hak gurunya, hak muridnya, hak istrinya, hak anaknya. Maka dia melaksanakan nasihat Salman kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma, wa'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah kepada semua orang yang punya hak, haknya masing-masing. maka Allah punya hak yang wajib ditunaikan, istrimu punya hak yang wajib ditunaikan, tamumu juga punya hak yang wajib ditunaikan, dan seterusnya. Maka berikanlah kepada yang masing-masing yang punya hak, haknya masing-masing. Maka orang yang saleh adalah orang yang melaksanakan nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda radallahu anhuma. Yang perkataan Salman ini ketika dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan asoba Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Dan berkaitan dengan sirat atau siratal mustaqim, maka sirat terkadang Allah kaitkan dengan dirinya, sebagaimana di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Dikarenakan Allah lah yang mensyariatkannya dan memasangnya dan menegakkannya, dan terkadang sirat itu dinisbatkan kepada hamba, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dikarenakan hambalah orang-orang yang menempuhnya dan menitihnya. Kemudian berkaitan dengan ayat siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, tambihun ala rafiq fi hadha tariq, adalah mengingatkan adanya kawan dalam meniti jalan ini. Dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, maka siapa yang menempuh jalan tersebut, maka kawannya adalah para nabi, siddiq, suhada dan orang-orang yang soleh, meskipun dalam kehidupan nyatanya dia sendirian. Maka Allah ingatkan bahasanya, engkau punya banyak kawan. Engkau punya banyak kawan, tidak sendirian di atas jalan tersebut. Kenapa Allah tanbih, Allah ingatkan bahasanya ada kawan di jalan ini, liyazula ansaliki hadat tariq wahsyatut tafarud, supaya hilang dari orang yang meniti jalan ini ketakutan, ketidaknyamanan karena sendirian, an ahli zamanihi, karena dia sendirian berbeda dengan orang-orang yang hidup sezaman dengannya. Maka hilanglah perasaan wahsyah, perasaan kesepian, kok saya sendirian. Maka itu hilang manakala seorang itu merasa bahasanya kawan-kawannya di atas jalan ini adalah manusia-manusia pilihan yang telah sebagian besar mereka telah mendahului kita. Mereka telah para nabi, mereka lah para siddiq, suhada dan orang-orang yang saleh. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala fi mayali berikut ini atau selanjutnya akan membawakan sejumlah contoh Quran dan Sunnah, dalil Quran dan Sunnah yang tashtamil, memuat itsbatil asma'illahi wa sifatihi, penegasan tentang sejumlah nama dan sifat Allah. Wa fi mayali, dan berikut ini iradu dhalika, dibawakannya hal tersebut. Kalau judul nampaknya bukan dari Ibnu Taimiyah, namun dari orang yang membuat judul. Al-istidlal ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minal Qur'anil Karim. Pendalilan tentang penetapan nama dan sifat dari Al-Qur'an. Poin yang pertama adalah al-jam'u bainan nafyi wal itsbat fi wasfihi ta'ala. Memadukan antara negasi dan penetapan dalam sifat Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa qad takhala fi hadhil jumlati ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratul ikhlasi allati ta'dilu thuluthal qur'ani. Wa qad takhala, dan termasuk dalam hal ini adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu kita lihat sarahnya itu dimulai dari waqad takhala. Ya, maka ini mengisyaratkan bahasanya perkataan Ibnu Taimiyah itu waqad dakhala. Adapun judul itu bukan dari Ibnu Taimiyah. Penjelasannya waqad dakhala fi hadhil jumlati, ya, termasuk dalam hal ini yaitu yang telah lewat, yaitu kalimat dan Allah memadukan berkaitan dengan nama, sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, Allah padukan antara negasi dan itsbat, negasi dan penetapan. Fa'arada, maka penulis huna di kalimat ini yuridu membawakan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau Allah memadukan antara an-nafyu wal itsbat, negasi dan penetapan. Dan dalil yang beliau pilih diawali dari suratul Ikhlas karena istimewanya surat ini. Dan surat Al-Ikhlas itu disebut surat Al-Ikhlas karena dua faktor sebagaimana telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat. Yang pertama, li'annaha ukhlisat fi sifatillahi. Karena dia murni membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembahasan makhluk. Tidak ada pembicaraan tentang makhluk. Semuanya murni tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Kemudian yang kedua, wali'annaha tukhallisu qari'aha minasyirki. Ya, karena surat ini itu akan memurnikan, membebaskan dan membersihkan orang yang membacanya, tentu membaca yang tidak sekedar membaca, namun membacanya kemudian mengerti maknanya dan merasapi kandungannya, Allah, maka surat ini punya fungsi untuk membersihkannya dari kemusyrikan. Kalimat yang terakhir yang kita baca ini menunjukkan bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Karena tentu yang membersihkan pembacanya dari kemusyrikan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan suratnya. Bukan suratnya. Namun suratnya itu adalah sebab. Sebab bersih. Adapun yang membersihkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ini menunjukkan bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab, diiringi dengan keyakinan bahasanya Allah lah yang tentu dengan diiringi keyakinan kalau Allah lah yang menetapkannya dan mewujudkannya. Ini, misalnya kita katakan makan mengenyangkanku, ini tidak salah, tidak harus mengatakan Allah yang mengenyangkan aku yang baru saja tadi kelaparan, tidak. Ya, selimut ini menghangatkan badanku, ya, misalnya. Maka kalimat semacam itu dan sejenis itu diperbolehkan dengan syarat mal i'tiqad, dengan keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mewujudkannya. Alati ta'dilu tsulutsal Qur'an, yang surat Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Artinya tusawihi, semisal dengan sepertiga Al-Qur'an. Hal itu dikarenakan karena kandungan Al-Quran itu ada tiga macam. Tauhid, kisah, dan hukum. Atau dengan bahasa yang lain, bahasanya Al-Quran isinya adalah khobar wal insya'. Adalah kalimat berita dan kalimat insya. Ya, dan kalimat insya yang dimaksudkan di sini adalah perintah dan larangan. Maka isi Al-Quran itu berita kalau tidak aturan. Maka aturan sama dengan ahkam. Ini, aturan sama dengan ahkam. Ini, perintah dan larangan. Kemudian berita yang ada dalam Al-Quran itu ada dua macam. Anillah wa an khalqillah. Tentang Allah dan tentang makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang lainnya. Boleh jadi tentang cerita, tentang surga dan neraka, dan itu makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi tentang matahari dan rembulan, dan itu makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi tentang orang kafir dan orang yang beriman, dan itu makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi tentang para rasul, orang munafik, dan itu makhluk ciptaan Allah. Atau tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang dirinya, bagaimanakah sifat-sifatnya, bagaimanakah perbuatannya. Dan surat Al-Ikhlas adalah membahas berisi kalimat berita. Dan itu berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia sepertiga dari tiga jenis konten dan pesan yang ada dalam atau konten yang ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin pembagian yang saya sampaikan itu lebih jelas daripada di sini karena qasas cerita nanti identik dengan boleh jadi kisah cerita para nabi, orang saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan cerita tentang atau berita tentang surga, tentang angin, tentang matahari, tentang rembulan, kalau pakai istilah qasas jadi enggak masuk. Allah ceritakan matahari itu begini, ya ini kan orang enggak nangkap itu sebagai qasas, sebagai kisah, ya angin itu begini, ya awan itu begini, ya hujan itu begini. Qasas enggak, kalau qasas sama berita tentang makhluk itu agak berbeda. Ya, qasas itu lebih mengkucut daripada al-khubar anil makhluk. Wa hadhi surah, dan surat ini fihi sifat Rahman, isinya adalah membahas tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah alam kenapa di sini digunakan istilah sifatur Rahman, tidak sifatillah, adalah mengikuti ucapan perkataan satu sahabat yang setiap sholat dia mesti menyertakan surat Al-Ikhlas, imam Masjid Quba di masa Nabi SAW, yang setiap kali sholat mesti menyertakan surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Maka dia penggemar surat Al-Ikhlas bukan karena pendeknya, namun karena kemudian ketika ditanyakan kepadanya, kenapa Anda menjadi penggemar surat Al-Ikhlas, maka beliau mengatakan, li'annaha sifat rahmani. Faya fitawti wahdahu, maka surat Al ini cuma membicarakan tentang tauhid, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fasarat, maka jadilah surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan dalil bahasanya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah seorang mendengar seorang yang anak rajulan, ada seorang yang mendengar ada orang lain yang membaca surat Al-Ikhlas, yuraddituha, yang dia ulang-ulangi. Falamma asbah, maka tatkala pagi tiba, orang yang mendengar ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dia dengar semalam. Faka'ana rajula, maka seakan-akan si pendengar ini, yataqalluha, menganggap remeh, menganggap sedikit, dari kata-kata qalil, ya, maka lamnya tasjid, yataqalluha, menganggap sedikit nilai dari membaca surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, bahasanya surat Al-Ikhlas itu sebanding dan senilai dengan sepertiga Al-Quran. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan hadis-hadis tentang surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, itu hampir sampai derajat mutawatir. Dan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala punya buku khusus menjelaskan mensarah hadis ini. Buku khusus sarah panjang lebar tentang hadis tentang al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Judulnya adalah Jawabu Ahlil Ilmi Wal Iman. Jawabu Ahlil Ilmi Wal Iman, jawaban atau penjelasan Ahlul Ilmi Wal Iman, orang yang berilmu dan orang yang beriman, bi anna surat al-ikhlas suluthul Quran. Tentang kenapa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Maka hadis ini dalil bahasanya surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu yatafadl, bertingkat-tingkat. Bahasanya surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Tidak kemudian dalam level yang sama. Ini ada yang nilainya seperti Al-Quran, ada yang tidak. Dan tentu kemudian satu hal yang sangatlah gamblang bahasanya ayat yang ayat atau sembilan ayat yang menceritakan misalnya ucapan Fir'aun atau ucapan Iblis, ya, tidaklah sebanding dengan ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu cerita tentang kutipan perkataan Iblis atau perkataan Fir'aun. Tentu tidak imbang, tidaklah senilai dengan ayat yang menceritakan tentang keesaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu maka ayat itu sendiri bertingkat-tingkat. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahasanya ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ya tafadhal, bertingkat-tingkat. Tidak dalam level dan kelas yang sama. Meskipun sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya adalah mulia, semuanya adalah agung, namun di antara yang agung-agung tersebut ada tingkatan-tingkatan. Dan sepertiga dan yang lainnya di sini bukanlah fitawab, bukanlah dalam pahala, namun dalam nilai dari ayat itu sendiri, nilai dari surat itu sendiri, dan menurut Syekhul Islam Taimiyah di kitabnya Jawab Ahli Ilmi Wal Iman, memaknai sepertiga ini dengan pahala adalah takwil yang tidak benar. Namun sepertiganya di sini adalah sepertiga, memang betul-betul nilainya adalah sepertiga. Bukan ganjarannya sepertiga ayat sepertiga dari Al-Qur'an. Meskipun tidaklah diragukan bahasanya ayat atau surat yang nilainya Nabi katakan thulutsul Qur'an atau rubu'ul Qur'an atau semacam itu tentu punya nilai pahala yang lebih daripada membaca ayat yang lain yang kutipan perkataan Iblis atau perkataan Fir'aun. Maka Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, kul katakanlah wahai Muhammad. Maka kalimat ini, kul, semua kul dalam ayat Al-Quran, ada dalil Al-Quran adalah kalamullah dan bukan perkataan Muhammad. Semua kul dalam Al-Quran adalah dalil kalau Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan susunan Muhammad dan bukan buatannya Muhammad. Kalau Muhammad yang buat, ya, siapa yang mengatakan kul? Maka kul itu dari Muhammad tertuju ke siapa? Maka tidak boleh tidak bahasanya kul ini menunjukkan bahasanya dia itu mendapatkan, bukan membuatnya. Jadi ini faedah di sini bukan hanya untuk ayat di surat Al-Ikhlas, namun berlaku untuk semua ayat dan semua surat yang di sana ada perintah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katakan kul, maka itu adalah dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan perkataan Muhammad. Itulah karena kalau mama Muhammadin, seandainya ini adalah perkataannya Muhammad atau yang lainnya, tentu tidak akan ada kalimat kul. Tidak akan dijumpai kata-kata kul. Allahu Ahad artinya adalah wahidun dat yang esa, tidak ada yang semisal dengannya. Wala wazira, dan dia tidak memerlukan pembantu. Wala mathila, tidak ada yang semisal, ya, tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, dan para ulama tafsir berselisih pendapat tentang makna As-Samad untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbedaan pendapat yang cukup banyak. Dan pendapat yang diambil oleh penulis atau pensyarah, kalau itu terjemah depak, as-samad artinya tempat bergantung seluruh makhluk. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Namun kalau yang kita lihat yang diambil oleh pensyarah Syaikh Al-Fauzan, maknanya dia adalah as-sayyid. Dia adalah sang pemimpin alladzi kamula fi su'dadihi, yang sempurna dalam kepemimpinannya dan kemuliaannya dan keagungannya, dan ada padanya, dan dia memiliki semua sifat sempurna. Di samping itu, dia adalah zat yang seluruh makhluk itu bergantung padanya. Wa taqsuduhu, dan meminta kepadanya, memohon kepadanya dalam semua hajat dan semua hal-hal yang muhimmatihi, semua hal-hal yang terasa penting manfaatnya bagi makhluk tersebut. Maka kalau terjemah depak cuma ngambil yang satu kalimat yang terakhir, alladzi tasmitu ilaihi al-khalaiq wa taqsuduhu fi jamil hajatihi wa muhimmatiha. Fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha. Ya, kalau Syaikh Fauzan, ya, beliau kumpulkan sejumlah pendapat ahli tafsir tentang makna as-samad. Karena ada yang memaknai dengan as-sayyid, alladzi kamula fi su'dadihi. Dan ada yang memaknai dengan dia adalah zat yang sempurna segala sifat-sifatnya. Nah, tiga-tiganya beliau gabung jadikan satu. Itu makna as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Dan ini adalah sanggahan untuk orang Nasrani dan orang musyrik Arab. Orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah. Orang musyrik Arab yang mengatakan bahasanya al-malaikatu banatullah. Bahasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan bahasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala itu masih yang merupakan akidah musyrik jahiliyah masih lestari sampai hari ini. Oleh karena itu angel itu identik dengan perempuan. Ini akidah warisan musyrik jahiliyah. Angel, malaikat, itu perempuan. Apa ini? Akidah musyrik jahiliyah. Alladzi nasabullah an-nasabu lillahi al-walad, yang mereka semua menisbatkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menisbatkan adanya anak bagi Allah. Walam yakulahu kufuan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang mukafik, yang sekufu, semisal, dan semisal. Wasyahid, yang jadi dalil dari surat ini, ayat ini tadammanat, mengandung dan mengumpulkan antara nafyu wal isbat. Di mana isbatnya? Isbatnya di Allahu Ahad dan Allahu Samad. Di sini isbat. Kemudian nafyunya lam yalid wa lam yulad. Ini nafyu, demikian juga walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Di sini adalah negasi, menegasikan adanya anak bagi Allah, menegasikan adanya bapak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menegasikan adanya satu makhluk yang sebanding dan semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, demikian juga dalam nama dan sifat-sifatnya. Dan qala al-musannif rahimallahu taala wa ma wasafa bi nafsihi fi a'dhami ayatin fi kitabih. Nafyu dan itsbat juga kita jumpai pada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayatul kursi. Haitsu yaqul Allah subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhithuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu. Tidaklah memberatkannya dan memberatkannya menjaga langit dan bumi, wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Walihada, oleh karena itu, karena man qara'a hadil ayat, siapa saja membaca ayat ini, yaitu ayatul kursi, fi laylatin, dalam satu malam. Lam yazal alaih minallahi hafidhun, maka terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, waliyukaribahu walayukaribuhu syaitanun hatta yusbiha, dan setan tidak bisa mendekatinya, apalagi mengganggunya, dekat saja tidak bisa, sampai pagi tiba. Penjelasannya aita khala artinya termasuk dalam kalimat yang lewat, yaitu tentang nafyu dan isbat, adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat dalam bahasa Arab artinya alamah, tanda. Dan makna syar'i atau makna istilah untuk ayat di sini adalah ta'ifatun min kalimatil Quran, adalah sekelompok kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang terbedakan dengan yang lain bifasilatnya dengan pembeda. Dan dinamakan ayat yang dibawakan oleh penulis di sini dengan sebutan ayatul kursi, lidzikir kursi fiha, karena disebutkannya kata-kata kursi dalam ayat ini. Dan dalil bahasanya ayatnya adalah a'zamu ayatin, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, adalah apa yang terdapat dalam hadis yang sahih diatkan oleh Muslim dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan mengetes Ubay ibn Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, kitab apakah dalam Al-Quran yang paling agung? Qal, maka Ubay pada awalnya tidak mau menjawab Allah wa Rasul a'lam. Faraddadaha miraran, namun Nabi berulang kali menanyainya. Akhirnya summa qala Ubayyun, kemudian Ubay kemudian menjawab dengan mengatakan ayatul kursi. Ya, maka penamaan ayatul kursi sudah ada dari Nabi. Katanya, sebagaimana Ubay pun menyebutnya dengan sebutan tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu bisa kita pastikan berasal dari Nabi, minimal sunnah takririyah Nabi menyetujuinya, menyetujui perkataan Ubay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan liyahinaka al-ilmu Aba Mundhir. Aba Mundhir kunyahnya Ubay. Wahai Ubay, semoga Allah memudahkan ilmu bagimu. Dan demikianlah, dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan doa nabinya sehingga jadilah Ubay alimun min ulama'il Quran. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam dan bacaan beliau kacau atau beliau salah-salah, padahal di antara makmumnya ada Ubay, maka yang ditegur adalah Ubay. Wahai Ubay, kenapa engkau tidak koreksi bacaan saya? Maka yang dimarahi Ubay, kenapa diam saja? Kenapa engkau tidak koreksi? Nabi enggak negur Abu Bakar, enggak negur Umar, yang ditegur Ubay. Kenapa kamu enggak ngoreksi kesalahan bacaanku tadi? Wasababu kauniha, dan sebab ayat kursi menjadi ayat yang paling agung karena kandungannya yaitu min itsbati asma'illahi wa sifatih, adalah menetapkan nama dan sifat untuk Allah dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka berkaitan dengan masalah isi ayat, maka firman Allah di ayat kursi, Allah la ilaha illahu, artinya la ma'budu bihaqin illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Artinya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi ada yang disembah, namun ibadah dan penyembahan kepadanya adalah min abtalil batil. Ini adalah kebatilan yang paling batil, termasuk kebatilan yang paling batil. Dan berkaitan dengan makna la ilaha illallah, yang lebih baik adalah tanpa memunculkan huruf jar ba. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Utsaimin rahimallahu taala di sebagian kitabnya. Ya, la ma'budu haqqun illallah. Tiada sesembahan yang hakun yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita munculkan huruf jar, maka ini menyebabkan munculnya mukodar lagi. Akan timbul mukodar lagi. Padahal hakun sudah mukodar. Nanti kalau kemudian kemudian bukan hakun namun bihakin, maka nanti akan memunculkan mukodar lagi. La ma'budaka inun bihakin illallah. Maka mukodar-mukodar. Jadi nanti ada mukodar kuadrat. Mukodar pangkat dua. Oleh karena itu maka yang lebih layak sebagaimana kata saya Muthamin di saraf beliau untuk Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang merupakan juga buku beliau, beliau katakan yang lebih bagus untuk makna la ilaha illallah jangan ditakdirkan dengan bihaqin namun takdirkan dengan haqqun. La ma'buta haqqun illallah. Supaya mukodar ini tidak memunculkan mukodar lagi. Memangkas takdir. Supaya takdirnya jangan banyak-banyak. Al-hay artinya ada im al-baqi. Yang daim, yang langgeng, al-baqi, yang baqa, yang kekal, yang memiliki hidup yang sempurna. Yang tidak ada jalan untuk fana dan hancur baginya. Al-qayyum. Qayyum artinya adalah al-qa'im binafsihi, dialah yang ngurusi dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan orang lain, pihak lain untuk ngurusi dirinya sendiri, bahkan dia al-mukim li ghairihi, ngurusi yang lain. Ngurusi seluruh makhluknya. Karena dia al-qa'im binafsihi, maka fahuwa ghaniyun an khalqihi. Dia tidak membutuhkan makhluknya. Karena dia al-mukim li ghairihi, maka khalquhu muhtajuna ilaihi. Maka seluruh makhluk itu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk hidupnya, makhluk membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Membutuhkan Allah supaya Allah berkehendak supaya dia tetap hidup. Karena Allah berkehendak untuk mati, matilah dia. Waqad warada dan terdapat athar yang mengatakan bahasanya al-hayyul al-qayyum adalah ismullahil a'zam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hadis yang sahih menyampaikan bahasanya nama Allah itu ada yang namanya ismullahil a'zam, nama Allah yang teragung, yang nama Allah yang paling istimewa, yang Nabi katakan alladzi idza du'iya Allah bi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Satu nama yang jika siapa saja yang berdoa dan menyebut nama tersebut dalam doanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab doanya. Dan jika Allah dimintai sesuatu, maka Allah akan beri apa yang diminta. Nah, ulama berselisih, namun Nabi tidak menjelaskan secara tegas, gamblang, apa itu ismullahil a'zam. Kemudian oleh karena itu terjadi perselisihan di antara para ulama tentang apa yang dimaksud dan mana, dan nama yang mana yang dimaksudkan dengan ismullahil a'zam. Karena Nabi tidak menegaskannya, sebagaimana terdapat perselisihan tentang Lailatul Qadar, mana yang paling potensial jadi Lailatul Qadar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegaskannya dan tidak menjelaskannya. Maka terdapat sejumlah pendapat dalam masalah ini. Ya, maka di antara pendapat yang terdapat banyak pendapat, dan ada dua pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Yang pertama adalah yang disebutkan di sini, bahasanya ismullah al-a'zam adalah al-hayyu al-qayyum. Alasan ulama yang mengatakan bahasanya ismullah al-a'zam adalah al-hayyu al-qayyum, alasannya adalah selanjutnya, li dalalatil hayy. Karena dalam kata-kata hayy itu terkumpul semua sifat dzatiyah. Kemudian dalam kata-kata, dalam nama Allah Al-Qayyum terkumpul semua sifat fi'liyah. Dan sifat Allah cuma ada dua macam ini. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Jika demikian, maka semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala bermuara kepada dua tarjik, bermuara kepada dua nama yang mulia dan agung ini. Walikamali qayyumiyatihi, dan karena demikian sempurnanya Allah dalam qayyumiyah, dalam mengurusi dirinya dan mengurusi seluruh makhluknya. Maka alasan ulama yang mengatakan bahasanya al-hayyu al-qayyum adalah ismullah al-a'zam, mereka katakan bahasanya semua nama Allah subhanahu wa ta'ala, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala bermuara pada dua nama ini. Maka terkandung di dalamnya semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Ada sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala sejak dulu tanpa awal. Dan demikian seterusnya tanpa akhir. Yang sifat ini tidaklah terwujud berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup, dia mendengar, dia melihat dan seterusnya, dan itu adalah dulu tanpa awal. Dan demikianlah seterusnya sampai akhir. Begitu sifat dzatiyah, dan sifat fi'liyah adalah sifat yang tata'allaq bil masyiah. Sifat yang terwujud, yang ada pada Allah ketika Allah mengendakinya. Allah marah, Allah benci. Maka Allah marah tidak setiap saat Allah marah. Allah tidak setiap saat Allah marah. Allah marah ketika Allah berkehendak untuk marah. Allah mengendaki dirinya untuk marah. Jika dia tidak berkehendak, maka tidak ada marah. Maka ini sifat fi'liyah. Dan semua sifat dzatiyah adalah derivat dan turunan dari sifat hidup. Hidupnya itu hidup yang sempurna. Gimana kalau hidup itu hidup yang sempurna? Mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa. Maka semua sifat dzatiyah adalah sarah, penjelasan untuk hidup sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua sifat fi'liyah adalah sarah dan penjelasan untuk qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurusi dirinya dan Allah mengurusi seluruh makhluknya. Maka Allah menghidupkan makhluk yang Allah hidupkan. Allah matikan makhluk yang Allah kehendaki untuk Allah matikan. Ini semua adalah bagian dari penjelasan derivat turunan dari qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Hayyu Al-Qayyum adalah ismullahil a'zam. Namun ada pendapat yang lain, pendapat yang terkuat tadi kita sampaikan ada dua pendapat. Pendapat yang lain mengatakan Allah itu sendiri ismullahil a'zam. Dan ini adalah pendapat yang dirojekkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidaklah ngantuk, tidak pula tidur. Sina artinya nuas, kantuk. Dan definisi kantuk naumun khafif adalah tidur yang ringan. Cirinya yakunu fil ain faqat. Cuma ada di mata, merem-merem aja. Namun dia masih sadar, ini ada suara apa, ini ada orang lewat, untuk ada bunyi pintu ditutup. Karena cuma mata saja yang terpejam. Itu nu'as, itu sinah. Sedangkan naum itu aqwa minas sinah. Sedangkan yang namanya tidur itu lebih parah daripada sinah. Wawa akhul maut. Dan dia adalah saudara kematian. Dan Al-Quran menyebut tidur dengan mati, dengan wafat. Wayakunu fil qalbi. Bedanya dengan sinah. Bedanya dengan kantuk, yang namanya tidur itu fil qalbi. Itu di hatinya. Artinya ketika orang itu naum, maka dia mengalami naum, maka dia tidak tahu sama sekali. Ada orang lewat, dia tidak tahu. Ada suara, dia tidak dengar. Ya, ada pintu ditutup, pintu dibuka, dia tidak menyadarinya. Dan kantuk itu ada dua macam. Dan ngantuk itu ada dua jenis. Atau tidur itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah sebenarnya orang itu tidak ngantuk dan tidak tidur, namun dia paksa dirinya untuk ngantuk dan tidur. Wah, ini sudah larut malam, saya tidak boleh tidak harus tidur. Maka dia kemudian ambil posisi untuk tidur. Dan ada orang yang dia ingin melek, namun dia nggak bisa melek. Dia melek, dia nggak bisa melek. Maka kalau yang pertama itu tidur dan kantuk itu atas kesadarannya. Dia memang sadar bulat, saya mau merem, nah, saya mau tidur. Itu atas kesadarannya, atas keinginannya, dan atas pilihannya. Ada orang itu tidur, dan itu bukan atas kehendaknya. Dia dapat giliran ronda malam misalnya, atau situasi yang lain, dia harus ngerjakan tugas besok pagi, harus dikumpulkan. Ini ujian SKS, kebut semalam, ini harus selesai belajarnya. Maka dia sudah berupaya karena sudah larut malam, karena dia sudah berusaha untuk membuat matanya terbuka, melotot itu tetap tidur. Melotot itu tetap tidur. Dia tidur dan itu tanpa pilihannya, tanpa kehendaknya dan tanpa keinginannya. Tanpa kehendaknya dan tanpa pilihannya. Namun dia ada pihak lain yang memaksanya. Ada pihak lain yang memaksanya untuk itu. Dan itu sebenarnya dia tidak ingin, dia tidak menginginkannya. Namun ada kekuatan yang memaksa dia untuk kamu tidak boleh tidak, kamu harus tidur. Mau kemudian cuci muka, mau kemudian minum kopi, mau kemudian bukakan mata, tetap tidur. Ada kekuatan lain yang memaksa dia untuk tidur. Itu dua jenis tidur dan ngantuk. Dan yang dimaksudkan oleh ayat la ta'khudhu sinatun wala naum adalah ngantuk dan tidur jenis yang kedua. Ta'khudhu itu mengandung unsur pemaksaan. Mengandung unsur pemaksaan. Ta'khudhu di sini mengandung unsur pemaksaan. Maka ngantuk dan tidur itu tidak ada yang menguasai Allah Subhanahu wa taala dan memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Nah, dan ketika ngantuk jenis yang kedua ini dinegasikan, maka ngantuk jenis yang pertama mimbabil aula untuk dinegasikan. Tapi makna ayat itu negasi untuk kantuk jenis yang kedua. Allah tidak mengatakan walayan as, walay yanam. Kalau yan as sama yanam itu kantuk jenis yang pertama. Itu. Tapi kalau wala ta'khudhu sinatun wala naum, maka itu kantuk jenis yang kedua. Yang kantuk jenis yang kedua itu kalau dalam bahasa hadis banyak sering diungkapkan dengan ghulabathu ainahu. Nah, dia dikalahkan oleh dua kelopak matanya. Nah, dia kalah untuk buka kelopak matanya, dia enggak bisa menang. Dia pinginnya membuka kelopak matanya, namun kelopak matanya yang mengalahkan dirinya. Ghulabathu ainahu. Dua kelopak matanya mengalahkan dirinya. Itu kantuk jenis yang kedua. Dia tidak menginginkan untuk tidur, namun mau tidak mau dia akhirnya tertidur. Dan ketiga, dan yang dimaksudkan oleh ayat la ta'khudhu sinatun wala naum adalah kantuk dan tidur jenis yang kedua. Dan jika kantuk dan tidur jenis yang kedua itu dinegasikan, maka kantuk jenis yang pertama mimbabil aula wa aula. Maka tentu lebih-lebih lagi kalau itu tidak ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang memilikinya, Allah lah yang menciptakannya. Wa abidan, dan semua adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah adalah sang penguasa alamil ulwa. Jagat raya sisi atas yaitu langit, wasufla, dan jagat raya sisi bawah yaitu bumi. Man dzalladzi, artinya kalimat tanya di sini adalah maknanya adalah negasi, artinya tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Syafaat itu diambil dari kata-kata syafa' yang artinya genap, didul witr, kebalikan dari ganjil. Maka pemberi syafaat seakan-akan menambahkan permintaannya kepada permintaan orang lain. Fasayyarahu, maka dia jadikan permintaan tersebut menjadi genap, menjadi dua. Ba'da angkana witran, setelah dulunya ganjil, yaitu tunggal. Maka ada orang yang punya harapan, punya permohonan, punya keinginan. Semula dia sendirian. Kemudian kita ikut memohonkan. Kemudian Syafi' ikut memohonkan. Ikut memintakan. Maka permintaannya jadi dua. Maka disitulah kenapa syafaat disebut syafaat. Wa syafaatun syafaat su'alul khair lil ghair. Adalah memintakan kebaikan untuk orang lain. Dan kebaikan di sini boleh jadi adalah datangnya manfaat atau tercegahnya keburukan. Dan yang dimaksudkan dengan syafaat di sini syafaat akhirat, dalam pengertian seorang mukmin meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dan kejahatan sebagian mukmin yang lain. Lakinnaha milkun lillah, akan tapi syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga fala takunu illa biiznihi. Orang tidak bisa berdoa, berdoa saja tidak boleh dan tidak bisa di hari akhir nanti. Berdoa untuk orang lain, kalau sekarang kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa doakan orang lain dengan mudah. Namun di akhirat, untuk mendoakan orang lain harus dapat izin terlebih dahulu untuk berdoa. Fala takunu, sehingga tidaklah terjadi ilah ini dengan izin Allah, yaitu dengan perintah Allah. Dan itu adalah karena kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga la yastati'u ahadun, sehingga tidak ada satupun yang bisa yataqaddam ilai bi syafa'ah, mengajukan syafaat kepada Allah li ahadin, untuk seseorang ila ba'da ayadzana, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terlebih dahulu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka. Artinya ilmu Allah dan pengawasan Allah meliputi masa lalu dan masa depan. Fala yakhfa 'alaihi min syai', tidak ada satupun yang yakhfa, yang tidak Allah ketahui. Dan mereka makhluk tidaklah mengetahui satupun ilmu Allah illa bima syaa', kecuali yang Allah kehendaki. Maka al-ibad, maka hamba tidaklah mengetahui sedikitpun ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah ajarkan kepadanya. Dan Allah mengajarkan ilmu kepada makhluk itu boleh jadi ala al-sinati rusulihi, lewat lisan para rasul, hobiturukin wa asbabin mutanawiah, atau dengan sebab-sebab dan cara-cara, metode-metode dan sebab-sebab yang beragam, dengan penelitian ilmiah di lab dan di yang pengamatan dan sebagainya. Wasi'a kursi samawati wal ard, kursi Allah itu menaungi, meliputi seluruh langit dan bumi. Tentang apa itu kursi, maka ada yang berpendapat kalau itu arsh. Waqila innahu ghairahu, ada yang mengatakan itu sama dengan arsh. Ada yang mengatakan itu adalah berbeda dengan arsh. Karena faqat warada, terdapat athar, yaitu athar dari Ibnu Abbas, mauqufan, mauquf sampai Ibnu Abbas, bahasanya kursi adalah maudhi'ul qadamain, adalah tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan athar dari Ibnu Abbas di sini adalah athar yang sahih. Maka yang benar, kursi maknanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yaitu maudhi'ul qadamain. Wa wa kursi, dan dia adalah satu kursi yang besarnya itu dan luasnya itu balagha, sangat luar biasa, sampai-sampai mencakup seluruh langit dan bumi. Dan Allah tidaklah kerepotan dan kesusahan untuk menjaga langit dan bumi. Artinya tidaklah menyusahkan Allah dan tidaklah memberatkan Allah dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga jagat raya sisi atas yaitu langit dan sisi bawah itu bumi. Karena dia adalah zat yang sangat sempurna, kudrah kekuasaan dan kekuatannya. Wa huwal aliyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Dan milik Allah Subhanahu wa taala al-ulu al-mutlaq. Ulu berada di atas yang sempurna. Ulu wudzat, yaitu zat Allah ada di atas seluruh makhluknya. Dan yang dimaksud dengan ulu zat adalah bikaunihi fauqa jamil makhluqat. Itu zat Allah ada di atas seluruh makhluknya. yaitu zat Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Kemudian ulu yang kedua adalah ulul qadar. Ulu dalam artian kemulia, dalam artian mulia. Falahu maka milik Allah satu sifat, seluruh sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat keagungan. Kemudian yang ketiga, ulul qahar. Dengan makna dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dialah yang mengatur segala sesuatu. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya al-ali atau ulu untuk Allah itu ada tiga macam. Ada ulu zat yang artinya Allah zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas seluruh makhluk. Dan kemudian ulul qadar sama dengan ulul sifat. Artinya sifat-sifat Allah ada sifat-sifat yang luhur. Dalam bahasa Indonesia luhur itu sama dengan tinggi. Luhur itu artinya dalam bahasa Indonesia arti dasarnya adalah tinggi. Maka milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang luhur dan mulia. Maka ini menunjukkan ulul qadar. Kemudian ulul qahar. Ulul qahar itu artinya tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan ini mati, mati. Sakit, sakit. Ini kecelakaan, kecelakaan. Ini yang miskin jadi kaya, kaya. Yang kaya Allah katakan miskin, miskin. Tidak bisa ada yang menolak sehebat apapun dia, seluas apapun kekuasaannya, sehebat apapun ilmunya, betapapun cerdasnya orangnya. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Al-Azim, dia adalah zat yang agung, yaitu miliknya semua sifat-sifat keagungan, miliknya keagungan yang sempurna, dan miliknya keagungan, pengagungan yang sempurna dalam hati para nabi, malaikat, dan hamba-hambanya yang beriman. Fahakikun makalah layak, satu ayat yang memuat hadil ma'ani, kandungan semacam ini, sangatlah layak untuk menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan sangatlah layak ayat ini bisa menjaga orang yang membacanya minasyurur wasyayatin, dari berbagai macam kejelekan dan dari berbagai macam godaan dan gangguan setan. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Rasul maksum, namun kenapa beliau mengalami salah baca? Maka jawabnya, maksumnya dalam hal apa dulu? Dudukkan dulu pengertian maksum. Jawabnya, Nabi SAW maksum dari melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Sehingga setelah kita tahu demikian makna maksum, keterjagaan untuk Nabi SAW, maka salah baca bukanlah satu hal yang bernilai dosa. Namun, dalam hal tersebut terjadi sebagaimana yang Nabi katakan, ansa kama tansauna. Aku itu lupa sebagaimana kalian lupa. Ketika ada seorang laki-laki berproses dengan seorang wanita, apakah ada wanita lain masih boleh untuk menawarkan diri untuk menikah dengan laki-laki tadi? Jika dia tahu, maka kita katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Gimana kalau kita katakan pada wanita ini, wanita yang kedua, seandainya Anda jadi wanita yang pertama, maukah kemudian terjadi peristiwa semacam itu? Kalau Anda tidak mau, ya maka jangan menjadi penyebab terjadinya peristiwa itu. Tentu ini jika tahu, kalau Anda tahu, ya kita katakan, ya karena Anda tahu, ya gimana lagi ya, Anda mengapa? Dosa berbicara tanpa ilmu apakah lebih besar daripada kesyirikan? Demikian yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di kitab La'i'lamul Muwaqi'in An Rabbul Alamin Bahasanya dosa berbicara tanpa ilmu itu lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Namun dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahasanya yang dimaksudkan saya menjelaskan di syarah beliau untuk qawaid wal usul jami'ah bahasanya karena kemusyrikan itu untuk dirinya sendiri, adapun berbicara tanpa ilmu maka ini menyebar kepada orang lain. Maka dari sisi itu kalau orang itu syiriknya untuk dirinya sendiri dan dia tidak berbagi dan ngajak-ngajak orang lain dengan kemusyrikannya, maka dosanya cuma untuk dia saja, dampak buruknya untuk dia saja. Adapun kalau dia berbicara tentang Islam tanpa ilmu, maka ini menyebar kemana-mana. Maka berdasarkan cakupan dampak perbuatan ini, maka dosa berbicara tanpa ilmu itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim lebih berbahaya daripada syirik. Apa perlu mengganti nama anak perempuan yang terlanjur telah dinamai Angel? Kalau seorang tersebut menamainya dalam keadaan sadar, bahasanya Angel itu maknanya malaikat, ya, dan maka kemudian ada unsur kemudian ada unsur i'tiqad malaikat itu sosok perempuan. Maka jelas hal ini satu hal yang mewajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala a'lam in minimal menggantinya satu hal yang minimal lebih baik, alal aqal satu hal yang lebih baik. Siddiq itu apakah cuma Abu Bakar saja? Karena Siddiqun pakai jamak. Abu Bakar adalah Sayyidu Siddiqin, pemimpin para Siddiq. Siddiq itu banyak. Dan dengan siapa yang memenuhi kriteria yang tadi disampaikan oleh penulis, oleh pensarah tentang siapa itu Siddiq, maka dia Siddiq. Apakah lengan baju boleh melebihi mata tangan atau mungkin pergelangan tangan ya? Ada mata kaki atau ada mata tangan ya? Melebihi pergelangan tangan. Selama hal tersebut satu hal yang tidak melanggar kewajaran, insya Allah tidak mengapa. Kembali kepada al-urf. Jika di satu tempat hal itu satu hal yang sangat memalukan, satu hal yang jelek, ya, maka tinggalkan. Jika dua orang ada dua orang di hutan, satu diterkam harimau, yang satu lagi pergi meninggalkannya karena takut dan dia juga tidak mampu melawannya, dan supaya tidak menambah korban, apakah yang pergi tadi berdosa? Wallahu alam, jika memang realitanya demikian, maka tidak berdosa. Daripada yang jadi korban dua, maka korbannya satu saja. Akhafu dururain. Jika seorang memiliki mobil baru kemudian ditanya mobil siapa, jawabannya mobil titipan. Orang yang bertanya itu pun menyangka ini mobil titipan orang, padahal yang dimaksudkan titipan Allah. Ya, apakah ini berdusta? Ini tauriyah, dan tauriyah jika tidak ada kebutuhan adalah satu hal yang terlarang. Tauriyah dibolehkan jika ada kebutuhan. Nih, kalau tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan untuk tauriyah, kemudian dia tauriyah, maka ini satu hal yang tercela. Nih. Saya pernah mendengar berita atau cerita misalnya tentang azab jenazah dimakan ular. Bagaimana mensikapi cerita-cerita semacam itu? Yeah. lanu sadiku walanu kadzibuhu, ya, kita tidak mendustakannya dan tidak ya, dan kita tidak mengingkarinya, dan kita katakan jika memang real, ya mungkin-mungkin saja. Jika memang itu kisah nyata, maka satu hal yang mungkin-mungkin saja. Namun yang jadi catatan, jangan memastikan sebabnya karena sebab itu. Jangan memastikan, oh ini jenazahnya mau dimandikan tiba-tiba keluar, atau tiba-tiba dari balik kain kafannya keluar ular misalnya. Jangan memastikan sebabnya karena ini dan itu. Karena pemastian, oh sebabnya karena dosanya ini dan itu. Karena pemastian, oh ini dampaknya karena dosa yang ini ataukah yang itu hanya bisa dilakukan manakala orang itu sedikit dosanya. Itu hanya bisa dipastikan kalau orang itu jarang punya dosa. Dosanya itu cuma satu saja. Kalau dosanya cuma satu, oh ya, berarti ada minimal dhon, ghalibu dhon, sangkaan kuat, oh itu karena itu. Loh, kalau dosanya banyak, dari mana bisa memastikan? Oh ini adalah azab atau hukuman karena dosa nomor satu. Ya kalau dosa nomor satu, gimana kalau nomor 100? Siapa yang bisa memastikan? Bahasanya itu adalah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, nomor 10, nomor 20, nomor 30, nomor 50, atau kan nomor 99, nomor 100 dari sekian banyak list dosa yang dia miliki. Sekian banyak dari daftar dosa yang dia miliki. Maka memastikannya itu satu hal yang bermasalah. Dan kemudian catatan yang kedua, cerita semacam ini tidak perlu kemudian disebarluaskan. Sampai kemudian ada media khusus untuk menyebarluaskannya. Satu hal yang tidak. Karena ini berdampak buruk. Dan semuanya orang Islam semua. Gitu. Semuanya orang Islam semua. Maka orang Nasrani mengatakan, dulu jadi orang Islam. Kamu jadi orang Islam. Kayak gitu. Jenazahmu patok ular. Yang sana keluar terus sayurannya. Gak ada itu. Jadi orang Nasrani lebih enak. Gitu. Tidak ada cerita-cerita semacam itu. Semuanya mati dengan tenang. Masuk kembali ke rumah Tuhan Bapa yang bertata di surga. Orang jadi orang Islam sengsara. Itu kalau dampaknya kalau jadi kemudian disebarluaskan, diekspos secara besar-besaran. Nanti kemudian jadi bahannya orang-orang Nasrani untuk orang-orang awam kaum muslimin. Kalau untuk orang-orang Islam yang tegar keislamannya tidak masalah. Kalau yang Islamannya kemudian pagi dan sore, ini berbahaya. Kemudian kalau diekspos besar-besaran, dampak yang ketiga, catatan yang ketiga adalah maka nanti akan menyebabkan tingkatan dosa itu jadi kacau. Dosa yang paling jelek kemusyrikan. Enggak ada cerita orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, jenazahnya begini dan begitu. Nah, ini malah dosa yang levelnya lebih rendah daripada dosa kekafiran dan kemusyrikan, mesti kemudian berdampak. Ini diam-diaman sama tetangganya, enggak pernah tegur sama tetangganya, dampaknya begini. Ini apa, nyerobot tanah tetangganya, jenazahnya ketekuk, enggak bisa, bumi tidak mau menerimanya. Kemudian dosa yang lebih besar, dosa syirk, dosa kufur, enggak mengalami kasus semacam itu. Maka yang terjadi akan ada kesan, ini lebih ngeri. Lebih ngeri dosa nyerobot tanah orang, dosa kemudian mendiamkan tangga, lebih ngeri daripada dosa syirkun dan dosa kufun. Nah, yang itu malah nyantai-nyantai saja, tidak pernah ada kasus. Atau tidak terekspos kasusnya. Ini ada orang Hindu, orang kejawen, orang ini, nyaman-nyaman saja pemakamannya. No problem dengan jenazahnya. Loh ini orang Islam, rajin sholat, namun karena mendiamkan tetangga, maka terjadi begini. Orang Islam wajib ke masjid, Pak Haji, mencoba tanah tetangga, terjadi begini. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, nyaman-nyaman saja. Tidak ada ceritanya. Maka merusak maratibu dzunub. Ini merusak tingkatan-tingkatan dosa. Timbul kesan bahasanya dosa yang lebih rendah itu naik posisinya kepada dosa yang sangat-sangat besar. Apa yang disebut dengan ulama yang memiliki usul? Apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini? Jika yang dimaksudkan adalah ulama usul fikih, maka secara umum semua para ulama mereka menguasai ilmu usul fikih, meskipun di sana tentu ada maratib, ada tingkatan-tingkatan orang yang kemudian fokus belajar dan mengajarkan usul fikih, tentu kemampuannya lebih bagus. Kalau dia bicara tentang masalah usul fikih dibandingkan orang yang tekunnya di hadis, beliau menguasai ilmu usul fikih, namun tidak seistimewa orang yang memang tekun di ilmu usul fikih. Tapi kalau yang dimaksud dengan usul itu ada dasar-dasar keilmuan, maka semua para ulama punya usul. Mereka tidak akan jadi ulama kecuali membangun ilmunya di atas usul. Jika yang dimaksud dengan usul adalah dasar-dasar keilmuan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.